Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci rokujú na mimoriadnej letnej schôdzi. Hlasovať majú aj o novele k využívaniu COVID preukazov. Pred Národnou radou je preto od rána dav protestujúcich. Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský vymenoval koordinátorov príprav návštevy Svätého Otca. Čínsky prezident Xi Jinping zavítal do Tibetu. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Národnej rady Boris Kollár dnes otvoril mimoriadnu letnú schôdzu parlamentu. Na programe 35. zasadnutia je viac ako 10 bodov. Medzi nimi aj návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám. Jednou z nich je novela, ktorá sa týka využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. Práve kvôli hlasovaniu o tejto novele je dnes od rána pred Národnou radou v Bratislave poriadne rušno. Dav ľudí protestuje proti vládnym opatreniam. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov. Protestujúci deklarujú, že priestor pred parlamentom nechcú opustiť a avizovali aj postavenie stanového tábora. Pred mikrofónom sa striedalo viacero rečníkov. Dav opakovane skandoval heslá ako "Vydajte nám parlament", "Gestapo" či "Slovensko si nedáme". Niektorí si priniesli štátne vlajky i transparenty ako "Stop COVID podvodu", "Stop koronafašizmu" či "Očkovací teror". Protestujúci avizovali, že chcú v proteste zotrvať aj ďalšie hodiny či až dni. Dav opakovane prišli podporiť aj opoziční poslanci z LSNS či Smeru SD, ktorí sú proti zohľadňovaniu očkovania pri jednotlivých opatreniach, prisľúbili im aj zabezpečenie vody či potravín. Protestujúcim vyjadril podporu aj poslanec Ľuboš Blaha, ktorý uviedol, že budú bojovať proti očkovaciemu fašizmu a proti prijatiu novely. Pred dav protestujúcich sa postavil aj expremiér a líder Hlasu SD Peter Pellegrini. Uistil ľudí, že jeho poslanci nepodporia v parlamente zákon týkajúci sa využívania COVID preukazov. Dav ho však vypískal. Počas protestu pustil niekto medzi protestujúcich slzný plyn. Došlo aj k niekoľkým potýčkam medzi protestujúcimi a políciou. Zraniť sa mala pri nej aj policajtka. Jej zdravotný stav si však nevyžiadal prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Predseda Národnej rady Boris Kollár hovorí, že je fatálnym zlyhaním polície a policajného prezidenta Petra Kovažíka, že sa protestujúci dav dostal až pred vstupné dvere do budovy Národnej rady. Rokovanie parlamentu to však podľa neho neovplyvní.
Tento protest bol ohlásený a 50 metrov od Národnej rady môžu tieto protesty robiť a vždy to bolo kultivované. Teraz proste dav tých ľudí proti pár policajtom proste to nezvládol a dostali sa nám až v bráne. No a samozrejme teraz, keď už sú pri bráne, tak nemôžu chodiť ani novinári donútra, ani poslanci, ani nikto a nastáva problém. Myslím, že toto je fatálne zlyhanie policajného zboru a budem určite sa pýtať pána prezidenta policajného a budem ho brať na zodpovednosť. Toto nie je mysliteľné, aby to takto dochádzalo až do takýchto štády.
Policajný prezident Peter Kovažík v reakcii na tieto slová nariadil kontrolu postupu Bratislavskej krajskej polície pri proteste pred parlamentom. Polícia krátko pred poludním zaslala k protestu stanovisko, kde ho označila ako náhodné zhromaždenie väčšieho množstva ľudí. Zároveň potvrdila, že zaznamenala narušenie verejného poriadku, keď sa väčšie množstvo ľudí snažilo vniknúť do Národnej rady. Deklaruje, že situáciu monitoruje a v prípade nutnosti je pripravená zasiahnuť. Bratislavská mestská časť Staré mesto vydala stanovisko, že dnešný protest v tesnej blízkosti budovy Národnej rady je v rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve a takéto správanie neschváľuje a ani nepodporuje. Útoky a agresiu voči policajtom odsúdil aj premiér Eduard Heger. Podľa neho súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Nie je podľa neho správne ani to, aby opozícia bojovala proti opatreniam, ktoré slúžia na ochranu zdravia ľudí.
To je, aké by ste vyhlásili falošný poplach na kúpnom stredisku a potom sa tešíte, aký ste chaos spôsobili. Tak toto je úroveň dnešnej opozície. To je nehorázne, aby človek, ktorý je trojnásobný premiérom, bol trojnásobným premiérom, hazardoval, bezohľadne hazardoval s ľudskými životmi.
Dnešné protesty odsúdili viacerí predstavitelia vládnej koalície. Tvrdia, že občania majú právo protestovať, no odmietajú násilie. Podpredseda Národnej rady Gábor Grendel uviedol, že protesty sú v poriadku, ak nedochádza k fyzickým útokom. Poslanec Radovan Sloboda upozornil na porušovanie zákona o zhromažďovacom práve. Šéfka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová uviedla, že plne rešpektuje právo občanov pokojne demonštrovať. V demokratickej spoločnosti je však neprípustné, aby demonštrácie sprevádzalo násilie a porušovanie zákona.
Demonštrácie, ktoré aktívne podnecuje aj Robert Fico, dnes prevádza chaos, porušovanie zákona a rozdeľovanie spoločnosti. Ako spoločnosť, ale aj ako politici musíme dôrazne odmietnúť vyvolávanie chaosu a dokonca podnecovanie násilných a agresívnych prúdov spoločnosti.
Opozičný smer SD naopak podporuje protesty občanov, ktorí vyjadrujú svoj názor legitímnym spôsobom. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady Juraj Blanár s tým, že dnešný protest podporuje.
Ja si ctím každého občana, ktorý vyjadrí svoj názor legitímnym spôsobom. My sme za to, aby vyjadrili občania svoj protest legitímnym spôsobom a my to robíme takisto. Nevyzývame ničomu inému, len k tomu legitímnemu postupu. Ale musíme rovnako vnímať aj tú, by som povedal, emocionálnu stránku, do ktorej tento dáv dostala táto vláda svojim konaním, respektným nekonaním.
Mimo parlamentné strany Spolu a KDH protest pred budovou Národnej rady odsúdili. Juraj Blanár zároveň potvrdil, že poslanci Smeru budú hlasovať proti návrhu novely, ktorá má umožniť zohľadňovanie očkovania. Rovnaký postoj majú aj poslanci LSNS. Včera zasadol poslanecký klub Oľano, kde sa mali rozprávať o tejto novele zákona. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš zatiaľ neevidoval od kolegov z klubu pripomienky či prípadný záujem nepodporiť novelu zákona a tiež si nemyslí, že líder hnutia a minister financií Igor Matovič bude pri tomto návrhu brojiť proti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému.
Všetci si dobre uvedomujeme, že ak príde v septembri tretia vlna a bude intenzívna, musíme byť na to pripravení a tento zákon je rámcový, ktorý pomôže, aby sme nemuseli zatvárať reštaurácie, aby sme nemuseli zatvárať ekonomiku, ale aby sme jednoducho mali možnosť, aby boli otvorené.
Poslanecký klub Oľano sa síce na včerajšom rokovaní nedohodol na finálnom znení zákona, ktorý by zvýhodňoval zaočkovaných ľudí. Návrh však podporili aj strany SAS a Za ľudí. S novelou zákona o využívaní digitálnych očkovacích COVID preukazov malo od začiatku problém hnutie Sme rodina. Jeho šéf Boris Kolár dnes napokon po rokovaní klubu oznámil, že hnutie v plene Národnej rady novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, nepodporí. Odmieta totiž delenie ľudí do kategórií. Na výsledky hlasovania si však ešte budeme musieť počkať. Poslanci sa už skôr dohodli, že dnes budú rokovať v prípade potreby do 22. hodiny. Pokračovať by mali zajtra od 9. hodiny až do vyčerpania bodov programu. Hlasovať o prerokovaných návrhoch by mali vo zvyčajných časoch, a to o 11. a o 17. hodine. Od pondelka sa upraví definícia plne zaočkovanej osoby proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Zjednocuje sa definícia zaočkovanej osoby. Takáto definícia je aj vo vyhláške k režimu na hraniciach.
Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou. Ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou. Rovnako sa za plne zaočkovanú bude považovať osoba najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Od pondelka sa aj hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID-automatu predĺži platnosť negatívnych výsledkov testov, a to z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.
Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.
Podľa Daši Račkovej sa od pondelka nebudú musieť deti do 12 rokov preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 všade tam, kde sa to aktuálne na území Slovenska vyžaduje. Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia či oslavy organizované v prevádzkach.
Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov zosúlaďujeme so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach.
Toto opatrenie platí aj pre vstup na pobytové tábory. Uvoľnenia opatrení sa dočkali aj športovci. Na športových podujatiach najvyšších domácich aj medzinárodných súťaží môžu obsadiť diváci 50% kapacity štadióna vo fáze monitoringu bez limitu fixného počtu divákov. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od dnešnej 20. hodiny. Pokračuje opäť hovorkyňa úradu.
Platnosť negatívnych výsledkov testov sa stanovuje na 24 hodín pred začiatkom podujatia. Nutné je preukazovať sa PCR alebo LAMP testami, už nie antigenovým testom. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 50% kapacity divákov. Podmienka najviac 2000 divákov v exteriéri a najviac 1000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa táto podmienka ruší. Priestory pre divákov sa rozdelia do sektorov, ktoré majú kapacitu najviac 1000 divákov.
Uvoľňovanie pravidiel vstupu pre divákov na štadióny ocenil aj poslanec SAS Radovan Sloboda.
Konečne sa uvoľňujú opatrenia pre zaočkovaných na štadiónoch. Naše niekoľkomesačné úsilie sa blíži do finále. Pol roka apelujeme na ústredný krízový štáb a kompetentných, aby sa navýšila divácka kapacita pre šport, ale aj pre kultúru. Vítame, že návšteva futbalového štadiónu bude umožnená aj tým, ktorí sa síce nedali zaočkovať, ale dali sa otestovať.
Táto zmena sa teda týka už aj otváracieho duelu nového ročníka najvyššej futbalovej ligy AS Trenčín v Ionu Zlaté Moravce.
Krátko z domova.
Pri policajnej razii s krycím názvom Trávnikár zadržali trnavskí policajti s pracovníkmi kriminálneho úradu finančnej správy 6 osôb. Vykonali 7 domových prehliadok a súčasne 5 prehliadok iných priestorov. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti. Formou organizovanej skupiny mali spoločne najmenej od roku 2017 vyvíjať podozrivé finančné transakcie, ktoré ich mali zvýhodňovať rôznym spôsobom na daniach. Z dôvodu obavy, že by mohli 4 z nich pokračovať v trestnej činnosti, vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh, aby boli osoby stíhané väzobne. Predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu a sudcu Jozefa Milučkého prepustili dnes na poludne z cely policajného zadržania po výsluchu v Národnej kriminálnej agentúre, informoval o tom jeho obhajca Dušan Ivan. V novom školskom roku je nevyhnutné, aby na školách bolo bezpečné prostredie. Očkovanie neochráni iba samotných zamestnancov škôl, ale pomáha aj znížiť riziko šírania nového koronavírusu, čím zabráni vzniku ohnízk na školách. Poukázal na to minister školstva Branislav Gröling, ktorý vyzval učiteľov, aby sa zaočkovali. Premiér Eduard Heger je už plne zaočkovaný. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave dostal dnes popoludní druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Išlo o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. Predseda vlády opätovne zdôraznil, že jediným nástrojom, ako vieme posilniť imunitu, je očkovanie. Ubezpečil, že vakcín je dostatok a to, ako bude vyzerať tretia vlna, závisí podľa neho od každého občana Slovenska. Vyzval preto na spojenie síl a očkovanie sa. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 40 nových prípadov nákazy. Vykonali takmer 7,5 tisíc PCR testov. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa nezvýšil. Počet hospitalizovaných klesol o 9. V nemocniciach je tak v súvislosti s koronavírusom 78 ľudí. Z 5700 testovaných antigénnymi testami malo pozitívny výsledok včera 21 ľudí. Za predchádzajúci deň pribudlo aj vyše 4600 zaočkovaných prvou dávkou. Druhú dávku vakcíny dostalo uplynulý deň viac ako 5200 ľudí.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský ustanovil za generálneho koordinátora septembrovej návštevy svätého otca Františka na Slovensku kňaza Ivana Ružičku, ktorý pôsobí ako tajomník konferencie biskupov Slovenska. Predseda KBS vydal o tom dekrét, podľa ktorého ide o rozhodnutie kompetentných diecéznych biskupov. Tým istým dekrétom za koordinátora pre masmédia ustanovil hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru. Koordinátorom pre liturgiu za rímsko katolíkov bol ustanovený kňaz Vladimír Kiš, za grécko-katolíkov kňaz Marek Durlák. Miestnym koordinátorom pre bratislavskú arcidiecezu sa stal Tibor Hajdu. V košickej arcidiecéze bude túto úlohu vykonávať kňaz Jozef Kmec. V prešovskej archieparchii to bude Ľubomír Petrík. Pri príprave návštevy majú pôsobiť pod vedením apoštolskej nunciatúry vedenej nunciom Giacomom Gvidom Otonelom a jeho zástupcom. Pápež František bude 14. septembra v Prešove pred mestskou športovou halou predsedať božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Prípravný tým očakáva, že sa jej zúčastní až do 50 000 ľudí. Podľa Prešovského samosprávneho kraja majú byť počas návštevy posilnené autobusové aj vlakové spojenia. Do organizácie návštevy sa má zapojiť okolo 1000 dobrovoľníkov. Rovnako ako iní účastníci návštevy sa budú musieť vopred zaregistrovať. Prešov privíta hlavu katolíckej cirkvi po 26 rokoch. Podľa primátorky Andrej Turčanovej je septembrová návšteva pápeža Františka najdôležitejšou udalosťou za posledné štvrťstoročie v histórii mesta. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak dnes vyjadril veľkú radosť, že svätý otec pamätá aj na katolíkov východného obradu a navštíví sídlo grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Ako povedal, svätý otec František prichádza v tejto pandemickej dobe, kedy aj horlivosť mnohých vo viere ochabuje, aby nás všetkých nanovo posilnil a upriamil našu pozornosť na urovnanie vzťahov a odstránenie napätia v spoločnosti. Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru, má nového vydavateľa. Spoločenstvo Ladislava Hanusa prebralo vydávanie časopisu od Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zmena vydavateľa prináša aj zmenu smerovania. Viac povie Peter Štancel.
Prvé číslo časopisu Verbum vydalo spoločenstvo Ladislava Hanusa v júni. Do konca minulého roka časopis vydávala dvakrát ročne Katolícka univerzita v Ružomberku, hovorí Veronika Bočkajová zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
Koncom minulého roka sme dostali ponuku prevziať časopis od bývalého šéfredaktora otca Pavla Hraboveckého z Katolíckej univerzity. Táto ponuka v podstate nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu otca Pavla Hraboveckého s nami, či už na festivaloch Bratislavské a Košické Hanusove dni, alebo na našich formačno-akademických programoch, čiže sme sa dobre poznali a prejavil nám touto ponukou svoju dôveru.
Časopis aj naďalej bude vychádzať dvakrát ročne. Nový vydavateľ však chce vydávať nový obsah týždenne na webový portál časopisu. Zároveň sa zmení zameranie časopisu, ktoré už nebude nadčasové, ale bude sa snažiť reagovať na aktuálne podnety v cirkvi a spoločnosti.
Víziou časopisu, akorát hovorí náš šéfredaktor Juraj Šust, je vytvoriť alternatívu k sekulárnej monokultúre. Chceme, aby sa časopis a aj redakcia za ním intenzívnejšie podieľala na spoluvytváraní kultúry na Slovensku.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa plánuje pre časopis vytvoriť nový vizuál. Vyhlasuje preto súťaž pre tvorcov.
Nový obsah si vyžaduje nový dizajn. Keďže meníme časopis po obsahovej stránke, prirodzene chceme, aby sa táto zmena odzrkadlila aj na vizuálnej stránke časopisu.
Informácie o súťaži je možné nájsť na webovej stránke časopisu Verbum. Víťazný návrh získa honorovanú spoluprácu.
Dnes si pripomíname 45 rokov od smrti prešovského pomocného a neskôr svetiaceho biskupa, dnes už blahoslaveného Vasiľa Hopka. Svoju dušu odovzdal do stvoriteľových rúk 23. júla v roku 1976. Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko žil v rokoch 1904 až 1976. Za pomocného biskupa prešovskej eparchie bol vysvetený 11. mája 1947 v Prešove. Práve 11. mája je určený za jeho sviatok. V nespravodlivom súdnom procese bol uznaný za vinného zo zločinov velezrady a vyzvedačstva a odsúdený na 15 rokov väzenia s peňažným trestom 20 000 korún a konfiškáciou majetku. V rôznych väzniciach strávil 13,5 roka. 21 krát ho prevážali z väzenia do väzenia. Od roku 1963 do povolenia grécko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1968 bol internovaný v kláštore v Oseku. Následne sa veľkou mierou podieľal na obnovení života a pôsobenia grécko-katolíckej cirkvi. 14. septembra 2003 ho pápež Ján Pavol II. V Bratislave Petržalke blahorečil. Pápežská nadácia ACN podporuje prácu katechétov v mnohých krajinách sveta. V minulom roku to bolo viac ako 18 tisíc katechétov na všetkých kontinentoch, predovšetkým v Ázii a Afrike, ale aj v Latinskej Amerike a Východnej Európe. V rámci 20 projektov im minulý rok nadácia financovala technické vybavenie potrebné na službu alebo poskytovala materiál na pastoračnú prácu a náboženskú výchovu. K týmto projektom treba pripočítať ďalších 35, ktoré boli zamerané na školenie a ďalšie vzdelávanie katechétov v 18 krajinách sveta. Stiahnutie západných vojsk z Afganistanu ohlásené americkým prezidentom na 11. septembra by mohlo znamenať koniec jezuitskej misie v tejto krajine. Domnieva sa Jerome Sequeira, predstavený spoločnosti Ježišovej v tejto juhoázijskej krajine. Zdôrazňuje, že návrat vlády Talibanu bude pre celú kresťanskú komunitu temným obdobím. Jezuiti pôsobia v Afganistane od roku 2004.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping je na návšteve v autonómnej oblasti Tibet. Informovali dnes o tom čínske štátne médiá. Agentúra AFP pripomenula, že ide o prvú takúto návštevu čínskeho lídra v Tibete po viac ako 3 desaťročiach. Viac informácií má Simona Gablíková.
Na letisko na juhovýchode Tibetu pricestoval čínsky prezident Xi Jinping ešte v stredu, ale oficiálne čínske médiá o jeho návšteve informovali až dnes. Televízia informovala, že po srdečnom privítaní kádrami a masami ľudí všetkých etnických skupín sa čínsky prezident vybral k mostu cez rieku Niang, aby sa oboznámil s ekologickou a environmentálnou ochranou riek. Neskôr navštívil múzeum plánovania mesta Ningxi a zaujímal sa o plánovanie rozvoja miest, revitalizáciu vidieka a výstavbu mestských parkov. Peking považuje ekonomický rozvoj za nástroj, ktorým chce potlačiť nespokojnosť v Tibete, kde mnohí ľudia ako svojho lídra naďalej uctievajú Dalaj Lámu, duchovného vodcu žijúceho v exile v Indii. Tibet okrem toho zažíva prílev čínskych turistov aj presídlencov. Čína do tejto autonómnej oblasti viac investuje od roku 2008 a podľa miestnych štatistík sa Tibet stal jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich čínskych regiónov. V Tibete sa v posledných 10 ročiach odohrali sporadické protesty proti čínskej politike. Patria k nim samovraždy upálením, na ktoré sa odhodlávajú najmä mnísi, či veľké protesty proti čínskej vláde v roku 2008, ktoré si vyžiadali mnoho mŕtvych. Združenie Medzinárodná kampaň pre Tibet včera uviedlo, že ľudia v Lhase hlásili neobvyklé aktivity a ich sledovanie pred návštevou čínskeho prezidenta. Cesty boli blokované a príslušníci bezpečnostnej služby kontrolovali aktivity jednotlivcov. Xi Jinping navštívil Tibet už dvakrát v roku 1998 ako stranický líder v provincii Fujian. Ďalšia návšteva sa konala v roku 2011, keď bol viceprezidentom. Posledným čínskym prezidentom, ktorý zavítal do Tibetu, bol Chiang Zemin v roku 1990.
Bezpečnostná rada OSN v noci na dnes v hlasovaní nepodporila rezolúciu, v ktorej Rusko navrhlo zbaviť vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu jeho právomocí a k 31. júlu 2022 zatvoriť jeho úrad v Bosne a Hercegovine. Ako uviedla agentúra AFP, Rusko okrem návrhu na ukončenie mandátu vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu k 31. júlu 2022 zároveň súhlasilo, že podporí zvolenie nemeckého diplomata Christiana Schmidta do funkcie predstaviteľa pre tento štát za podmienky, že jeho právomoci budú obmedzené a v súlade s dokumentmi pre mierové urovnanie, ktoré predtým schválila Bezpečnostná rada OSN. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Agentúra TAS spresnila, že za prijatie tohto ruského návrhu rezolúcie hlasovali Rusko a Čína, zvyšných 13 členov Bezpečnostnej rady OSN sa hlasovania zdržalo. Proti návrhu nebol nikto. Aby bola rezolúcia schválená, muselo by ju podporiť 9 štátov. Podľa AFP, ak by aj rezolúcia získala potrebných 9 hlasov, mohol by ju ešte vetovať jeden z 5 stálych členov, ktorými sú spolu s Ruskom a Čínou USA, Británia a Francúzsko. Odmietnutie ruského návrhu nebolo podľa AFP žiadnym prekvapením. Západní diplomati totiž pred hlasovaním obvinili Moskvu, že sa pokúša podkopať úrad vysokého predstaviteľa i samotného Christiana Schmidta pred jeho nástupom do funkcie k 1. augustu. Ten bol do tejto funkcie vymenovaný v máji riadiacim výborom Rady pre implementáciu mieru podľa Daytonskej dohody podpísanej v roku 1995. Na tomto poste vystrieda Valentina Inska z Rakúska. Rusko už koncom júna vyhlásilo, že s rozhodnutím o Schmidtovom vymenovaní nesúhlasí. Po včerajšom neúspešnom hlasovaní o návrhu rezolúcie Rusko a Čína tvrdili, že Schmidt sa nemôže ujať svojej úlohy, pretože ho neschválila Bezpečnostná rada OSN. mnoho členov Bezpečnostnej rady však tento argument odmietlo. Úrad vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu bol zriadený ako súčasť Daytonských mierových dohôd, ktoré v Bosne ukončili vojnu z rokov 1992 až 95. Cieľom tohto úradu je dohliadať na obnovu krajiny rozorvanej etnickým konfliktom, v ktorom prišlo o život 100 000 ľudí. Rusko sa už dlho snaží presadiť zrušenie postu vysokého predstaviteľa pre tento štát a obvinuje jeho úrad z predsudkov voči bosnianskym Srbom, ktorí sú spojencami Moskvy a majú v tejto veci rovnaký postoj. Argumentuje tiež tým, že táto balkánska krajina takýto úrad už ani nepotrebuje. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto kauze opakovane upozorňovalo, že široké právomoci vysokému predstaviteľovi poskytujú príliš veľký vplyv na dianie v Bosne a Hercegovine.
Krátko zo sveta.
Bieloruské úrady dnes nariadili zatvoriť 43 mimovládnych organizácií pôsobiacich v krajine. Stalo sa tak potom, ako prezident Aleksandr Lukašenko včera vyhlásil, že sa chce zbaviť všetkých organizácií v krajine, ktoré podkopávajú Bielorusko. Mimovládne organizácie konkrétne označil za banditov a zahraničných agentov. Podľa bieloruskej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv Jasná spustilo tamojšie ministerstvo spravodlivosti proces likvidácie mimovládok po celej krajine. Maďarsko sa nedokázalo dohodnúť s Norskom, Islandom a Lichtenštajnskom na distribúcii 220 miliónov eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a preto tieto peniaze nedostane. Dnes to oznámilo Norské ministerstvo zahraničných vecí. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívi v auguste Maďarsko, Rakúsko a Taliansko. Oznámil to dnes počas webinára o zahraničnej politike Moskvy. Európska lieková agentúra odporúčila rozšírenie používania vakcíny od spoločnosti Moderna aj na dospievajúcich vo vekovej kategórii od 12 do 17 rokov. Doteraz bolo použitie tejto očkovacej látky schválené len od 18 rokov. Delta variant koronavírusu má prevahu vo väčšine Európy a je potrebné vyvinúť úsilie na zabránenie jeho šírenia. Uviedlo to dnes Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v oficiálnej tlačovej správe. Delta bola v období od 28. júna do 11. júla dominantným variantom v 19 z 28 európskych krajín, ktoré odovzdali dostatočne skompletizované údaje zo sekvenovania genómu.
Sport Rádia Lumen.
Japonský cisár Naruhito slávnostne otvoril hry 32. olympiády v Tokiu. Stalo sa tak dnes o 23.14 miestneho času, čiže o 16.14 stredoeurópskeho letného času. Na rozdiel od predošlých otvorení hier nebol otvárací ceremoniál o rok odložených hier v Tokiu taký megalomanský. V hľadisku pre 68 tisíc divákov bolo len niekoľko stoviek ľudí, členov Medzinárodného olympijského výboru, čestných hostí, politických lídrov krajín a zástupcov sponzorov. Slovenská olympijská výprava vyšla na plochu v slávnostnom defile ako 92. v poradí. Slovenskú vlajku spoločne niesli strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková a vodný slalomár Matej Beňuš. V súlade s platnými opatreniami mali všetci športovci pri prechode štadiónom nasadené rúška. Ceremoniál vyvrcholil slávnostným otvorením, vstýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa tenistkou Naomi Osakovou. V deň otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Tokiu informovali organizátori o ďalších 25 prípadoch pozitívnych testov na koronavírus v súvislosti s olympijskými hrami. Tri z nich sa týkajú športovcov, ktorých mená ani národnosť nezverejnili. Koronavírus odhalili v najnovšom kole testovania aj u troch pracovníkov médií, ktorí pricestovali do Japonska zo zahraničia. Smer Tokio dnes nabrali ďalší dvaja slovenskí olympionici. Strelca Mariana Kovačociho a šprintera Jana Volka čakajú prvé súťaže na budúci víkend a obaja zhodne priznali, že najväčšie obavy majú z cestovania do dejiska hier. Prípadný kontakt s osobou pozitívnou na koronavírus počas presunu do Japonska by mohol výrazne skomplikovať štart na olympijských hrách. Kovačoci sa na olympiáde predstaví v mixtrape spoločne s Janou Špotákovou. Ich súťaži na programe v sobotu. Volka čakajú v Tokiu štarty na 100 a 200 metrov. Z rozbehov sa pokúsi dostať čo najďalej.
Zdravotne sa cítim dobre, myslím si, že som pripravený. Mierne možno trošku unavený po tom mikrocykle, ale teraz si oddychnem a verím, že na olympiáde podám dobré výkony. Aj keď teda nič nesľubujem a nič netvrdím, že budem bežať úžasné časy, ale rozhodne do toho dám všetko.
Lúkostrelkyňa Denisa Baránková zasiahla ako prvá zo slovenskej výpravy do zápolení na olympijských hier v Tokiu. Ešte pred otváracím ceremoniálom obsadila v nasadzovacom kole, na základe ktorého sa zostavuje pavúk lúkostreleckej súťaže 12. priečku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu čakáme, že keď bude pekne slnečno, ráno ste na severe stále tak do 10 stupňov, ale na juhu už by malo byť nad 15, možno až do 18 a potom cez deň aj 30-32 stupňov na sobotu. Takže vychádza to celkom dobre, tento víkend by sa mal vydariť, mal byť pekný.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou na tému Lekári bez hraníc. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba, editor Martin Šajgalík a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.